Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În anul 1907, o familie de unguri evrei pe nume Roth a început să lucreze în orașul Cluj-Napoca. În urma lucrării făcute în anul 1910, a luat ființă prima grupă de adventiști de ziua șaptea din Cluj. Iar până în 1992, adventiștii români împreună cu cei maghiari se întâlneau în prima casă de rugăciune din oraș, situată pe strada Cuza Vodă numărul 12. În anul 1995 s-a început construcția bisericii de limbă română, de pe strada Moților numărul 47. Urmând ca în 1999, în luna decembrie, să aibă loc primul serviciu divin oficiat în această biserică. 2005, luna septembrie, a fost anul și luna când a fost inaugurată Biserica Adventistă de ziua șaptea de limbă română, Biserica Speranța, situată pe strada Moților numărul 47. De atunci și până în prezent, aici se întâlnesc sabat de sabat 470 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori aici, prin intermediul serviciului divin. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Ban.
Dragii mei, doresc ca în aceste momente pacea lui Dumnezeu să inunde sufletele noastre. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație și să ne asemănăm viața cu un copac, ce fel de copac ai fi? Sunt momente în viață când uneori ne vedem precum un arbore de secoia, un arbore uriaș, având peste 100 de metri înălțime, diametrul trunchiului de 13 metri, având rădăcina puternic ancorată în pământ. Uneori ai impresia că poți face față furtunilor din viața ta, poate să vină chiar și un tsunami, nimic nu te poate clinti din pacea, hotărârea, traiectoria vieții tale. Alteori, te vezi precum un secoia, dar crescut într-un ghiveci, un bonsai. Bonsaiul este numele dat oricărei plante care este cultivată în ghiveci și care este menținută la dimensiune mult mai mică decât cea normală. Un bonsai perfect este cel care, atunci când e privit, seamănă incredibil de mult cu arbustul așa cum arată în realitate, în habitatul său natural. Care e realitatea? Ești arborele falnic din pădure sau un bonsai ce uneori este ridicat într-o singură mână pentru a șterge praful de pe suportul pe care este așezat. Uneori, privind la tine, crezi că ești partenerul perfect, soțul perfect. Într-o rezonanță superbă cu soția, simți ceea ce simte ea, faci totul pentru a o vedea fericită. Dar din când în când sunt întrebări care te trezesc la realitate. Mă mai iubești? Aș vrea să petrecem mai mult timp împreună. Aș vrea să te implici mai mult. Cuvinte care ți adresează din nou această dilemă. Ce ești? Alteori, crezi despre tine că ești părintele perfect. Consider că folosești cea mai bună metodă de educație, îți place să investești în copilul tău, ai ales stilul parental perfect. Dar din nou cuvintele lui te trezesc parcă la realitate. Când te mai joci cu mine? De mult nu ne-am mai jucat. Îți dai seama că ai fi vrut să faci poate mai mult în ceea ce privește viața lui spirituală, să faci mai mult poate în ceea ce privește educația, dar uneori zici, voi începe de mâine. Alteori, ai impresia despre tine că ești partenerul perfect. În relațiile tale reverși binecuvântări, găsești în alții resurse uimitoare. Adesea îți dau energia necesară, iar când ești în preajma lor, asculți cu interes. Ești captivat de visurile lor și ești liber să-ți dezvălui gândurile și sentimentele într-un fel care invită și pe alții la aceeași deschidere. Ierți cu ușurință și îți recunoști greșelile. Dar alteori, relațiile constituie o problemă. Adesea ești recalcitrat în discuții, răspunzi uneori cu sarcasm, alteori bârfești sau ești lingușitor, izolezi, domini, ataci, bați în retragere și te întrebi mereu care este realitatea. Ești un arbore falnic sau un simplu bonsai? Mă invit să deschidem Scriptura în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dragul meu prieten, există un singur Dumnezeu și nu ești tu acela. Tu nu ești propria ta lucrare, viața ta nu este propriul tău proiect. Viața ta este proiectul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a conceput și El știe ce ai fost intenționat să fii. În sufletul fiecărei persoane se duce mereu o luptă. O luptă între ceea ce sunt și ceea ce am fost creat să devin. Uneori, obiceiurile proaste mă încătușează. Timpul petrecut prea mult în fața televizorului, alcool în exces, sexualitate deviată, cheltuieli nechipzuite și gândurile tale sunt cuprinse de teamă sau mânie. Ești preocupat de propria persoană în cea mai mare parte a timpului. Oare ce am putea să ne dorim? Mai mult decât să devenim persoana care am fost creați de Dumnezeu să fim. Și este o luptă. O luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care pretind că sunt. Îmi aduc aminte că atunci când eram un copil, adeseori eram influențat de ceea ce vedeam. Dacă vedeam un fotbalist care are succes, în mintea mea se ridica următoarea întrebare: ce ar fi să fiu el? Și îmi imaginam cum un stadion întreg se ridică și mă ovaționează atunci când dau un gol. Îmi imaginam că mă plimb cu mașinile pe care le are el. Oh, ce frumos ar fi să fiu el! Poate un alt actor, poate un alt star pe care îl vedeam. Mi-aduc aminte că atunci când am văzut pentru prima oară netul, m-am întrebat, oare cum ar fi să fiu Marfinley? Și priveam atent, încercând să-i copiez gesturile. Marfinley are un zâmbet specific și mă uitam chiar în oglindă încercând să exersez zâmbetul. Alteori am observat un pastor de succes și l-am văzut că el purta costum tot timpul. Niciodată nu l-am văzut îmbrăcat în alte haine și am spus, aceasta este rețeta succesului. Și pentru o perioadă scurtă am încercat să port numai costum oriunde mă duceam. Dar n-a trecut mult timp și am văzut un alt lider de tineret ce avea mare succes, iar el nu purta costum niciodată. Și am spus, rețeta succesului este să nu porți costum niciodată. Este o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fii și persoana care pretinzi că ești. Dragul meu prieten, atunci când Dumnezeu va reveni, El nu te va întreba de ce nu ai fost David, de ce nu ai fost Moise, Estera, Ilie, ci te va întreba de ce nu ai fost tu, acea persoană care ai fost creată să devii. Atunci când încep să-mi ating potențialul maxim, atunci când încep să devin ceea ce am fost creat să fiu, sunt eliberat de strânsoarea ceea ce pretind că sunt. Nu mai trebuie să-i conving pe ceilalți că sunt important, când de fapt în secret mă tem că nu sunt. Uneori, persoana care pretind că sunt are tendința de a ieși la suprafață printr-o mulțime de acte de vanitate. Se povestește la un moment dat că un locontenent tocmai a fost înaintat în grad și a vrut cu orice chip să impresioneze primul civil care intră în camera sa. Se aude la un moment dat o bătaie în ușă, iar locotenentul pune mâna pe telefon și începe să vorbească, spunând: da, poți să intri. Civilul intră și este martor unei conversații extraordinare chiar cu generalul. Da, domnule general, puteți conta pe mine, a spus locotenentul, după care a pus receptorul în furcă, apoi l-a întrebat pe civil ce dorește. Eu, domnule, am venit doar să vă conectez telefonul, a răspuns civilul. A pretinde că ești cu totul altcineva decât ești, este destul de greu. De aceea se întâmplă să te simți atât de obosit după prima întâlnire sau după primul interviu sau după o întâlnire cu oamenii față de care ai de apărat o imagine. Noi ne dorim să fim cât mai naturali și tânjim după acele momente și locuri în care putem să fim doar noi înșine. Uneori este o ușurare să nu fii obligat să te rogi mai mult decât te rogi în mod obișnuit sau să știi din Biblie mai mult decât știi în realitate sau să acționezi din mai multă smerenie decât te caracterizează. Uneori fetița mea, văzând cum mă îmbrac, spune: ți-ai pus costumul de pastor? Avem costume de biserică, dar mă întreb, avem și caractere de biserică? Din păcate sunt familii în care copiii spun: tata este una la biserică și altul la casă. Atunci când mi-am pus costumul de sabat, mi-am pus și caracterul de sabat, om serios, sfânt, integru. Dar când l-am dat jos, am devenit altă persoană. Dragul meu prieten, înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ne prefacem niciodată. Iar o inimă zdrobită este mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât o spiritualitate prefăcută. Dacă este să ajungi vreodată persoana care vrei să ajungi, ar fi bine să începi sincer și să te întrebi cu această realitate: cine pretind că sunt? Autenticitatea cred că este o valoare ce trebuie recâștigată. Și nu se duce doar o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care pretind că sunt. Se duce o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care cred că ar trebui să fiu. Dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Cum măsurați spiritualitatea unui om? Adeseori aud oameni spunând: o, e mai puțin spiritual, sau o, ce spiritual este. Ce te face pe tine să spui unui om dacă este spiritual sau nu? Dați-mi voie să vă întreb, între un om care se roagă 2 ore zilnic și unul care se roagă 10 minute, cine este mai spiritual? Între un om care citește 1 oră din Biblie în fiecare zi și altul care citește 5 minute, cine este mai spiritual? Între omul care vine cu Biblia la biserică și cel care nu o aduce, cine este mai spiritual? Dragii mei, nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Cred că dacă ceva trebuie să facem astăzi este să studiem mai mult Scriptura și să ne rugăm mai mult decât o facem. Dar obiceiurile spirituale nu măsoară spiritualitatea. Comparația ucide maturitatea spirituală. Poate că o mamă a 3 copii vine la biserică și uneori aude o predică a pastorului care spune: îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu încât în fiecare dimineață mă trezesc cu 2 ore mai devreme pentru a fi în liniște și a sta de vorbă cu Dumnezeu. Mama s-ar bucura să aibă măcar 1 oră de liniște în orice moment al zilei, dar copiii ei nu vor nici cum să o coopereze în acest sens. Și ceea ce a înțeles femeia este că și ea ar trebui să facă același lucru, astfel că își măsoară spiritualitatea comparând-o cu altora, având mereu un sentiment de vinovăție. Ea nu s-a gândit niciodată că dragostea pe care o manifestă ea față de copii ar putea fi socotită drept o lucrare spirituală. Nu s-a gândit niciodată că poate ea îl slujește pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie chiar decât pastorul acela care poate își neglijează soția și copiii în fiecare dimineață, doar pentru ca el să poată avea o oră de liniște. Măreția spirituală, dragii mei, nu are nimic de a face cu a fi mai grozav decât alții. În schimb, depinde în totalitate de a fi pe atât de mare cât poți fi tu. În fiecare dintre noi se duce o luptă între persoana care credem că ar trebui să fim și, din păcate, de multe ori, imaginea noastră despre un creștin de succes nu are nimic de a face cu ceea ce consideră Dumnezeu că este un creștin de succes. Și un bonsai și un arbore falnic din pădure urmăresc același lucru. Încearcă și tind să-și atindă întotdeauna potențialul maxim. Unuia condițiile îi permit, celuilalt nu. Dar niciunul dintre cele două plante nu hotărăsc, eu m-am săturat să mai cresc. Dragii mei, oamenii sunt singurele ființe din acest univers care decid de bună voie să nu-și atingă maturitatea, să nu se mai dezvolte. Oamenii sunt singurii care la un moment dat spun, merge și așa, ajunge și atât. Plafonarea poate este păcatul cel mai grav. Uneori, dragul meu, trebuie să renunți la persoana care crezi că ar trebui să fii. Ar trebui, este un cuvânt important pentru creșterea spirituală, dar planul lui Dumnezeu nu implică să asculți de Dumnezeu pentru că așa trebuie, chiar dacă tu nu vrei. Dumnezeu te-a creat pentru ca tu să-ți dorești planul lui pentru tine. Adeseori, Mântuitorul a vorbit despre moartea față de sine. Și în călătoria noastră spre a deveni ceea ce Dumnezeu vrea să fim, uneori este nevoie să murim față de sine. Pentru a face loc unui sine mai bun și mai nobil. Este un conflict între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care cred eu că ar trebui să fiu. Un alt conflict este între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și ceea ce își doresc ceilalți să fiu. Realitatea este că toți cei prezenți în viața ta își doresc să te schimbi. Șeful vrea să fie mai eficient. Banca la care ți-ai deschis contul vrea să te îndatorezi mai mult. Rețelele de televiziune ar vrea să-ți petreci mai mult timp în fața televizorului. Stomatologul ar vrea să-l vizitezi cât mai des. Toți vor să-ți facă un program. Aceasta este persoana care alții doresc să devii. Am rămas uimit cum în ultima perioadă, din ce în ce mai mulți oameni au devenit experți în a-mi spune ceea ce trebuie să devin. Fiecare are planul său, interesele sale. Și mi-am dat seama că sunt expert în a spune altora ce trebuie să fie. Dar nimeni din lumea aceasta nu poate să spună ce trebuie să devii decât Dumnezeu. Dacă încerc să devin persoana care vor ceilalți să fiu, voi trăi o viață lipsită de conținut. Dumnezeu te-a creat să fii tu însuți și nicio ființă umană din viața ta nu poate avea ultimul cuvânt cu privire la cine te-a creat Dumnezeu să fii. Nici măcar tu nu poți să te schimbi, pentru că nu tu te-ai creat. A iubi pe cineva presupune să-ți dorești ca acea persoană să-și atingă potențialul maxim. Iar singura persoană din întreg universul care poate îndeplini perfect acest rol pentru tine este Dumnezeu. El nu are o agendă ascunsă, El nu are nevoi pe care să spere că tu le vei putea împlini și știe cum arată cea mai bună versiune a ta. Și El lucrează deja la realizarea ei. În Roman, capitolul 8, cu versetul 28, citim, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Este o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care pretind că sunt. Între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și persoana care cred că ar trebui să fiu. Între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și ceea ce își doresc ceilalți să fiu. Și este o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și ceea ce mă tem că vrea Dumnezeu să fiu. La un moment dat a apărut o ilustrație reprezentând un om ajuns în cer și era singur cu o harpă în mână, stând pe un orișor. Dedesubt scria următoarele cuvinte: ar fi fost bine să-mi iau o revistă cu mine. Uneori imaginea noastră despre cer este eronată. Avem impresia că cerul nu este altceva decât un lung șir de momente de închinare. Predică și muzică și predică și muzică și rugăciune și predică care nu se mai termină niciodată. O eternitate. Avem o imagine greșită despre ce înseamnă viața de credință. Uneori avem impresia că Dumnezeu dorește să fim niște asceți. Alteori considerăm că e bine să avem servicii și predici cât mai lungi. Dragii mei, vă mărturisesc că urăsc predicile lungi ale altora. Când predic eu, pot să predic și 3 ore. Pentru că această predică se va transmite la Speranța TV. Mi-a spus: vezi că trebuie să fie între 45 și 50 de minute, nici mai puțin, nici mai mult. Dar uneori când stau și ascult pe alții, după 25 de minute mă uit la aceea și spun: mai durează. Și mintea mea uneori zic: ce bine ar fi să spun acum amin. A spus totul. Dragii mei, avem impresii greșite despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Uneori tindem să credem: cu cât mă chinui mai mult, cu atât voi intra în grațiile lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, vă mărturisesc că este unul din textele care îmi plac cel mai mult din Scriptură, care spune în felul următor: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Atunci când nu ai Scriptura, oamenii tind să ajungă în 2 șanțuri. Unul dintre șanțuri este cel al legalismului. N-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Un set de reguli din care nimeni nu înțelege nimic, în care inima nu contează. Celălalt șanț este șanțul libertății. Ai voie totul. Inima este importantă. Dragii mei, Scriptura îți oferă libertate cu adevărat. Adevărul te va face liber. Și atunci când înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta, când înțelegi ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, te vei simți liber, fericit și plin de viață. Este o luptă între ceea ce vrea Dumnezeu să fiu și ceea ce nu reușesc să fiu. Atunci când ești copil, visezi. Scriitorul și artistul Gordon Mackenzie povestește că la un moment dat a făcut o vizită la grădiniță. Și a întrebat acolo: câți dintre voi sunt artiști? Dintr-o dată toate mâinile au fost ridicate, pentru că toți se considerau artiști. S-a dus la cei de clasa a treia adresându-le aceeași întrebare și doar jumătate din cei prezenți au mai ridicat mâna că ei sunt artiști. Iar când a ajuns la cei din clasa a 12-a, unul sau doi au mai ridicat mâna că ei sunt artiști. Odată cu înaintarea în vârstă, mulți descoperă că a deveni ceea ce am fost menit să fii este destul de greu și iau un timp mult prea îndelungat. Și renunțăm să mai creștem, ne plafonăm și atunci murim. Eu, așa cum am fost creat să fiu. Dumnezeu i-a dat la un moment dat lui Ezechiel o imagine unei văi pline de oase. Și întreabă: vor putea oasele acestea să învieze? Iar Ezechiel i-a răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta și Dumnezeu a știut și le-a dus la viață. Dumnezeu vrea să crești. El a fost inițiatorul ideii de maturizare. În Talmud se spune că că fiecare fir de iarbă are un înger aplecat asupra lui care îi șoptește, crești, crești. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 16. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Sunt două cuvinte cheie, creșterea și zidirea în dragoste. Dragul meu, creșterea ta te implică nu doar pe tine, ci și pe ceilalți. În planul său de răscumpărare, Dumnezeu a gândit ca maturitatea ta, creșterea ta, dezvoltarea ta se implice și pe alții. El vrea ca tu să crești pentru ca oamenii să poată fi încurajați. Noile plante să fie sidite, muzica să fie scrisă, bolnavi însănătoșiți sau companiile să crească într-un fel în care în alte circumstanțe le-ar fi imposibil. Atunci când tu nu ești persoana care ai fost creat să fii, noi toți ceilalți suferim, pentru că tu nu ești darul care ai fost creat să fii. La un moment dat, Mântuitorul a spus că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Și lucrul uimitor la el este tocmai acesta, că următorul pas este întotdeauna posibil. Acel pas spre Dumnezeu este posibil întotdeauna, indiferent de ce ai făcut până aici sau cum ți-ai trăit viața până acum. Vă invit să deschidem Scriptura în a doua Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Câți oameni dorește Dumnezeu să fie mântuiți? Toți. Uneori credem că Dumnezeu este părtinitor. O, are El un grup select de oameni. I-a ales El doar pe câțiva. Ceilalți n-au nicio șansă. Realitatea este că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, toți oamenii să fie salvați. Și mai este ceva. Un lucru uimitor pe care îl descoperăm în versetul 5 și 6, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Dragul meu, este una să vrei ceva și alta este să ai voința de a face ceva pentru a obține acel lucru. Una este să-mi doresc să fiu un partener perfect pentru soția mea. Și alta este să depui efortul de a face lucrul acesta. Când vreau să realizez ceva, este nevoie să fac sacrificii pentru a obține lucrul acela. Și Dumnezeu se întreabă, oare pentru a obține lucrul acesta, ceea ce îmi doresc cel mai mult, ca toți oamenii să fie salvați, sunt gata să fac sacrificii? Și răspunsul este, da, voi face sacrificiu, îmi voi da pe singurul meu fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ar trebui să învățăm o lecție de la Dumnezeu. Nu este suficient să-ți dorești un lucru, ci trebuie să faci sacrificiul necesar pentru a avea lucrul respectiv. Mi-aș dori să fiu cel mai bun pianist, dar nu vreau să exersez. Aș dori să fiu cel mai bun doctor, dar nu vreau să merg la școală. Aș dori să fiu foarte cult, dar nu-mi place să citesc. Ești gata să faci orice este necesar pentru a obține lucrul pe care ți-l dorești? Ai voința necesară? Iisus Hristos a avut voința de a face ceva pentru a obține ceea ce dorește, ca toți oamenii să fie salvați. Dumnezeu îi prețuiește pe toți. Realitatea este că noi nu prețuim toți oamenii. Dumnezeu prețuiește pe toți oamenii, indiferent de atitudinea lor, dar noi îi prețuim doar acei oameni care aduc o contribuție pozitivă la viața noastră, iar pe ceilalți nu prea. Dumnezeu vede lucrurile diferit, El îi prețuiește pe toți, indiferent de atitudinea lor. Cum oare poate Dumnezeu să-i prețuiască pe toți, chiar și atunci când ei nu îl prețuiesc? Pentru că Dumnezeu când se uită la tine, atunci când Dumnezeu se uită la mine, El nu vede așa cum sunt acum, ci observă potențialul. Dragii mei, când noi ne uităm la oameni, vedem cum sunt acum. Și niciodată sau de foarte puține ori vedem potențialul. Și poate că cel mai bun exemplu este în Matei, capitolul 9, începând chiar cu versetul 9, este povestea lui Matei. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Matei era un vameș. Matei era un evreu care stătea la vamă, lua bani de la frații săi și îi da celor care i-a suprea. Un om care la prima vedere și-a compromis principiile pentru bani, putere și poziție. Matei era privit ca un om egoist, lua bani de la frații săi pentru a-i da dușmanilor. Dar Iisus Hristos trece pe lângă el, îl privește și vede altceva, nu vede doar un vameș. Iisus Hristos vede potențialul și spune, vino după mine. Aceste cuvinte nu înseamnă că îi spune lui Matei, mergi în spatele meu toată viața. Ci înseamnă, vino după mine, adică vreau să trăiești viața pe care o trăiesc eu, vreau să devii persoana care sunt eu, să ai caracterul meu. Iisus vede dincolo de vameș un scriitor, un misionar, un apostol. Acolo unde Dumnezeu vede potențial, noi vedem un nenorocit de vameș. Noi vedem oamenii așa cum sunt astăzi și trecem mai departe. Citim Matei capitolul 9 cu versetul 10 și 11. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor și cei bolnavi, duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cât de diferit este felul în care te vede Dumnezeu și felul în care te văd ceilalți. De ce își pierde vremea cu ei? Se întrebau vameșii și fariseii. Și Matei poate decide. Cum mă voi vedea? Mă voi vedea așa cum mă văd ceilalți? Ca un nenorocit de vameș? Sau mă voi vedea așa cum mă vede Dumnezeu? Tu cum te vezi? Săptămâna trecută a circulat pe internet un experiment interesant. Un artist a invitat mai multe persoane rugându-le să se descrie, iar el urmează să le facă un portret fără să le vadă, doar din descrierea pe care tu ți-o faci ție. Și a realizat un portret. Apoi a chemat o altă persoană și a spus, știi ce, te rog să-mi descrii persoana pe care o vezi în fața ta și eu voi face un portret după ceea ce îmi spui tu. Iar la sfârșit, cele două portrete au fost puse unul lângă altul. Și oamenii au rămas uimiți, descoperind că portretul realizat din descrierea celorlalți era cu mult mai frumos decât portretul realizat din descrierea pe care ei înșiși au făcut-o despre ei. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii nu văd în tine potențialul pe care îl vede Dumnezeu. Oamenii te văd așa cum ești acum. Dar tu nici măcar atât nu ești în stare să vezi cine ești. Realitatea chiar nu contează dacă ești un bonsai sau un arbore în pădure. Întrebarea care trebuie să mi-o adresez este: mi-am atins potențialul maxim? Am devenit eu ceea ce dorește Dumnezeu să fiu? Și mergem mai departe. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este incredibilă. Dați-mi voie să vă întreb. Știe Dumnezeu de la început sfârșitul? Da sau nu? Cu siguranță. Isaia, capitolul 46, de la versetul 9 până la 10. Isaia 46, versetul 9 până la 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Dumnezeu știe de la început sfârșitul tuturor lucrurilor. În Matei, capitolul 7, cu versetul 13 și 14, se vorbește despre poarta cea strâmtă în care suntem invitați să intrăm, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Întrebarea care se ridică este următoarea. Mântuitorul știa de la început că puțini oameni vor alege să prețuiască darul pe care îl face. Știind acest lucru, de ce totuși a ales să moară? Pentru că în rațiunea noastră este ilogic. Ai plăti un preț atât de mare când știi că majoritatea oamenilor nu va accepta prețul? Câți dintre noi și-ar pune toți banii într-o companie știind că ea va da faliment? De ce ai cheltui atât de mult? Biblia spune în 1 Ioan 4:8 că Dumnezeu este dragoste. Și în 1 Corinteni capitolul 13 cu versetul 4 până la 7 se spune că dragostea crede totul, nădăjduiește totul. Ceea ce știe Dumnezeu nu schimbă ceea ce este. Și atunci când Dumnezeu privește la tine, nu vede ceea ce ești, ci ceea ce poți deveni. Sunt atât de multe conflicte noi. Conflict între ceea ce cred că ar trebui să fiu, între ceea ce așteaptă alții de la mine să fiu, între ceea ce nu pot să fiu. Sunt lupte pe care le ducem. Dar Dumnezeu crede în tine. Și dacă ai fi fost doar tu singurul care ar fi acceptat darul său, ar fi venit să moară pentru că atât de mult te iubește. Dumnezeu vrea ca tu să devii cea mai bună versiune a ta. Tu vrei?